From the conference center at Temple Square.
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, sesiunea pentru preoții a cele de-a 181-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Sesiunea este transmisă în miile de case de întrunire din întreaga lume. Partitura muzicală pentru această sesiune va fi susținută de corul preoției al institutelor din Ogden și Logan, Utah. Președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție a bisericii, va conduce sesiunea preoției din această seară.
We welcome you, brethren, to the priesthood session.
Stimați frați, vă urăm bun venit la această sesiune a preoției din cadrul celei de-a 181-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Această sesiune este transmisă prin satelit, pentru a fi urmărită de către deținătorii preoției adunați în numeroase locații din întreaga lume. Muzica din timpul acestei sesiuni va fi interpretată de corul preoției de la institutele din Logan și Ogden, Utah, dirijat de Gerald F. Seaman, J. Niles Salmon și Alan T. Saunders, la orgă aflându-se Andrew Unsworth. Corul va deschide această sesiune cu imnul Să vezi toată preoția adunată. După aceea, rugăciunea de deschidere va fi rostită de vârstnicul Rafael Epino din cei 70.
Father, joyfully serve. Heavenly Father,
dragă Tată Ceresc, la începutul acestei sesiuni, noi suntem recunoscători pentru oportunitatea pe care o avem să fim adunați în multe locuri în toată lumea. Ne exprimăm recunoștința față de Fiul Tău, Iisus Hristos. Suntem recunoscători pentru această invitație de a veni la El. Suntem recunoscători pentru Evanghelia restaurată și pentru profetul nostru în viață. Noi te rugăm să-L binecuvântezi pe iubitul nostru profet, președintele Thomas S. Monson, și pe consilierii săi și pe cvorumul celor 12 apostoli. Suntem recunoscători pentru ajutorul Spiritului Tău în această adunare și ne rugăm, Tată, să putem să înțelegem mai mult despre principiile și doctrinele și responsabilitățile ca deținător ai preoției Tale. Te rugăm, Tată, ajută-ne să putem să ne mărim credința și mărturia și spunem toate acestea în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Amin.
The choir will now
favor. Corul ne va încânta acum cu imnul Să mă îndrum spre tine. După imn, ne va vorbi vârstnicul Neil L. Anderson din cvorumul celor 12 apostoli. După aceea, îl vom asculta pe vârstnicul Stephen E. Snow din președinția celor 70. Dânsul va fi urmat de fratele Larry M. Gibson, primul consilier în președinția generală a tinerilor băieți.
Jesus, my Savior, true guide me to Thee. I speak tonight especially to
mă adresez în această seară în special deținătorilor preoției lui Dumnezeu cu vârste cuprinse între 12 și 25 de ani. Ne gândim mult la voi și ne rugăm pentru voi. Am spus odată povestea nepotului nostru în vârstă de 4 ani, care l-a îmbrâncit pe fratele lui mai mic. După ce l-a consolat pe copilul care plângea, soția mea, Kathy, s-a întors spre cel de 4 ani și cu prudență l-a întrebat: de ce l-ai împins pe frățiorul tău? El a privit-o pe bunica lui și a răspuns: Mimi, îmi pare rău. Mi-am pierdut inelul cu alege ce e drept și nu pot alege ce este drept. Știm că voi vă străduiți mult să alegeți întotdeauna ce este drept. Vă iubim foarte mult. V-ați întrebat vreodată de ce ați fost trimiși pe pământ tocmai în această perioadă? Nu v-ați născut în timpul lui Adam și al Evei, sau în timp ce faraonii conduceau Egiptul, sau în timpul dinastiei Ming? Ați venit pe pământ în această perioadă, la 20 de secole după prima venire a lui Hristos. Preoția lui Dumnezeu a fost restaurată pe pământ. Și Domnul și-a întins mâna pentru a pregăti lumea pentru revenirea sa glorioasă. Acestea sunt zilele unor ocazii minunate și responsabilități importante. Acestea sunt zilele în care trăiți voi. Prin botezul vostru, v-ați declarat credința în Iisus Hristos. Prin rânduirea la preoției, talentele și capacitățile voastre spirituale au crescut. Una dintre responsabilitățile voastre importante este să ajutați la pregătirea lumii pentru a doua venire a Salvatorului. Domnul a numit un profet pe președintele Thomas S. Monson pentru a îndruma lucrarea preoției sale. Vouă? Președintele Monson v-a spus: Domnul are nevoie de misionari. Fiecare tânăr băiat demn și capabil trebuie să se pregătească să slujească în misiune. Slujirea misionară este responsabilitatea preoției, obligației pe care Domnul așteaptă să o îndepliniți cei cărora vi s-a dat atât de mult. Slujirea misionară cere sacrificiu. Întotdeauna va exista ceva ce veți lăsa în urmă când veți răspunde chemării profetului de a sluji. Cei care urmăresc meciurile de rugby știu că echipa All Blacks din Noua Zeelandă, nume ce i s-a dat datorită culorii echipamentului, este cea mai renumită echipă care a existat vreodată. A fi selecționat în All Blacks din Noua Zeelandă ar fi ca și cum ai juca pentru o echipă de fotbal american în Super Bowl, sau pentru o echipă de fotbal participantă la Cupa Mondială, sau poate la basket la BYU. În anul 1961, la vârsta de 18 ani și deținând preoția aronică, Sidney Going devenea o stea a rugby-ului din Noua Zeelandă. Datorită performanțelor sale remarcabile, mulți considerau că în anul ce urma avea să fie selecționat în echipa națională de rugby All Blacks. La vârsta de 19 ani, în acest moment important al carierei lui în ascensiune în rugby, Sid a declarat că va renunța la rugby pentru a sluji în misiune. Unii au spus că este nebun, alții l-au numit nesăbuit. Eu argumentat că s-ar putea să nu mai aibă niciodată această ocazie în rugby. Pentru Sid, important nu era ce lăsa în urmă, importantă era ocazia și responsabilitatea care îl așteptau. El avea o îndatorire a preoției de a oferi 2 ani din viața lui pentru a declara adevărul despre Domnul Iisus Hristos și Evanghelia sa restaurată. Nimic, nici chiar șansa de a juca în echipa națională cu toată faima pe care i-ar fi adus-o, nu l-ar fi împiedicat să-și îndeplinească această îndatorire. El a fost chemat de un profet al lui Dumnezeu să slujească în misiunea Vest Canada. În această lună se împlinesc 48 de ani de când vârstnicul Sidney Going, în vârstă de 19 ani, a părăsit Noua Zeelandă ca misionar al Bisericii lui Iisus Hristos. Sid mi-a relatat o experiență pe care a trăit-o în misiunea sa. Era seara și el și colegul lui se pregăteau să revină la apartamentul lor. Au hotărât să mai viziteze încă o familie. Tatăl familiei i-a primit. Vârstnicul Going și colegul lui au depus mărturie despre Salvator. Familia a acceptat cartea lui Mormon. Tatăl a citit toată noaptea. Într-o săptămână și jumătate, el a citit întreaga carte a lui Mormon, Doctrine și Legăminte, Minte și Perle de Mare Preț. Câteva săptămâni mai târziu, familia era botezată. Să pleci în misiune? Să se joci în echipa All Blacks a Noii Zeelande? Sid a răspuns: binecuvântarea de a-i duce pe alții la Evanghelie depășește cu mult orice ai putea sacrifica vreodată. Vă întrebați probabil ce s-a întâmplat cu Sid Going după misiunea sa. Cel mai important lucru, s-a căsătorit pentru eternitate cu iubita lui Colleen, a avut 5 copii și o generație de nepoți. El și-a trăit viața încrezându-se în Tatălui din cer, ținând poruncile și slujindu-i pe ceilalți. Și ce s-a întâmplat cu rugby-ul? După misiune, Sid Going a devenit unul dintre cei mai mari mijlocași din istoria echipei All Blacks, jucând 11 sezoane și fiind capitanul echipei timp de mulți ani. Cât de bun a fost Sid Going! El a fost atât de bun încât programul antrenamentelor și jocurilor a fost schimbat pentru că el nu voia să joace duminica. Sid a fost atât de bun încât regina Angliei i-a recunoscut contribuția în domeniul rugby-ului. A fost atât de bun încât despre el a fost scris o carte intitulată Super Sid. Ce s-ar fi întâmplat dacă Sid n-ar fi primit aceste onoruri după misiunea sa? Unul dintre marile miracole ale slujirii misionare în această biserică este că Sid Going și Michael ne-au întrebat ce voi obține din misiunea mea, ci ce pot oferi. Misiunea voastră va fi o ocazie sacră de a-i aduce pe alții la Hristos și de a-i ajuta să se pregătească pentru a doua venire a Salvatorului. Domnul a vorbit îndelung despre pregătirile necesare pentru a doua sa venire. Lui Enoch, el i-a declarat, și dreptatea o voi trimite din cer, și adevărul îl voi trimite din pământ, pentru a depune mărturii despre singurul meu fiu născut. Și voi face ca dreptatea și adevărul să măture pământul ca un torent de apă, să-i adune pe aleșii mei din cele patru colțuri ale lumii. Profetul Daniel a profețit că în ultimele zile Evanghelia se va rostogoli către marginile pământului, ca piatră dezlipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâini. Nefi a vorbit despre biserica din zile din urmă ca fiind formată de puțini membri, dar care sunt răspândiți pe toată fața pământului. Domnul a declarat în această dispensație: voi sunteți chemați să înfăptuiți adunarea aleșilor mei. Tinerii mei frați, misiunea voastră reprezintă o mare oportunitate și responsabilitate importante pentru această promisă adunare și având legătură cu destinul vostru etern. Încă din primele zile ale restaurării, frații și-au îndeplinit cu multă seriozitate îndatoririle de a declara Evanghelia. În anul 1837, la numai 7 ani după organizarea bisericii, într-o perioadă de sărăcie și persecuție, misionarii au fost trimiși să propovăduiască Evanghelia în Anglia. În următorii câțiva ani, misionarii au ajuns să propovăduiască în diverse locuri ca Austria, Polonezia franceză, India, Barbados, Chile și China. Domnul a binecuvântat această lucrare și biserica este stabilită în întreaga lume. Această adunare este tradusă în 93 de limbi. Suntem recunoscători pentru cei 52.000 de misionari cu timp de plin, care slujesc în peste 150 de țări. Pretutindeni în lume există misionari care depun mărturii despre Salvator. Gândiți-vă la puterea spirituală a celor 52.000 de misionari, înzestrați cu Spiritul Domnului, declarând cu îndrăzneală că nu va exista niciun alt nume dat, precum și niciun alt mijloc sau altă cale prin care salvare să poată veni pentru copiii oamenilor, ci numai prin și în numele lui Hristos. Noi mulțumim zecilor de mii de misionari reveniți acasă, care au dat și continuă să dea tot ce au mai bun. Lumea se pregătește pentru a doua venire a Salvatorului, într-o mare măsură datorită lucrării Domnului prin misionarii săi. Slujirea misionară este lucrare spirituală. Demnitatea și pregătirea sunt esențiale. Președintele Monson a spus, tineri băieți, vă îndemn să vă pregătiți să slujiți în calitate de misionar. Păstrați-vă curați, pur și demni pentru a reprezenta pe Domnul. În anii de dinaintea misiunii voastre, vă rog să vă aduceți aminte de responsabilitatea sacră care vă așteaptă. Faptele voastre de dinaintea misiunii voastre vor influența mult puterea preoției pe care o aduceți cu voi în misiune. Pregătiți-vă bine! Președintele Monson a vorbit despre faptul că fiecare tânăr băiat demn și capabil trebuie să se pregătească să slujească în misiune. Uneori, din cauza sănătății sau din alte motive, cineva nu poate sluji. Vă veți cunoaște capacitatea de a sluji când veți vorbi cu părinții și cu episcopul vostru. Dacă vă aflați în această situație, vă rog să nu vă simțiți mai puțin importanți în nobilă misiune care vă așteaptă. Domnul este foarte generos cu cei care îl iubesc și El va deschide alte uși pentru voi. Unii s-ar putea întreba dacă nu sunt prea în vârstă pentru a sluji. Un prieten din China a găsit biserică în Cambodgia când avea aproximativ 25 de ani. Se întreba dacă ar putea încă să meargă în misiune. După ce s-a rugat și a vorbit cu episcopul lui, el a primit chemarea și a slujit cu noblețe în orașul New York. Dacă vă preocupă vârsta voastră, rugați-vă și discutați cu episcopul vostru. El vă va îndruma. 50% dintre ei toți misionarii slujesc în propria țară. Este normal să fie așa. Domnul a promis că fiecare om va auzi plenitudinea Evangheliei în propria lui limbă și în limbajul lui propriu. Veți fi chemați prin profeției și veți sluji unde va fi cel mai mult nevoie de voi. Îmi place să întâlnesc misionari din întreaga lume. Recent, în timp ce vizitam misiunea Sydney, Australia, știți pe cine am întâlnit? Pe vârstnicul Sydney Going, legenda rugby-ului din Noua Zeelandă. Acum, în vârstă de 67 de ani, el este din nou misionar, dar, de această dată, cu un coleg pe care și l-a ales singur, sora Colleen Going. Mi-a vorbit despre o familie căreia i-a putut propovădui. Părinții erau membri, dar fuseseră mai puțin activ în biserică timp de mulți, mulți ani. Vârstnicul și sora Going au ajutat la renașterea credinței familiei. Vârstnicul Going mi-a vorbit despre puterea pe care a simțit-o în timp ce se stătea la bazinul de botez lângă tatăl familiei, în timp ce fiul cel mai mare, care deținea acum preoția, îi boteza pe fratele și sora lui mai mici. El și-a mărturisit bucuria de a vedea o familie unită, îndreptându-se împreună spre viața veșnică. Adresându-vi se vouă, prima președinție a spus, voi sunteți spirite alese, care au fost născute în aceste zile, în care responsabilitățile și ocaziile, ca și ispitele, sunt cele mai mari. Ne rugăm pentru fiecare dintre voi, ca voi să puteți îndeplini marele lucrări care stau înaintea voastră, să fiți demni și dornici pentru a duce mai departe muncă de clădire a împărăției lui Dumnezeu și pentru a pregăti lumea pentru a doua venire a Salvatorului. Mie îmi place mult tabloul lui Harry Anderson înfățișând a doua venire a Salvatorului. Îmi reamintește că el va veni în măreție și putere. Evenimente uimitoare vor avea loc pe pământ și în ceruri. Aceia care așteaptă venirea Salvatorului îl vor cauta. El a promis, eu voi veni. Cei neprihăniți îl vor vedea în norii cerului cu toți sfinții îngeri, îmbrăcat cu putere și cu o mare slavă. Un înger va suna din tâmbița lui. Și sfinții din cele patre colțuri ale pământului vor fi ridicați pentru a-L întâlni. Aceia care au adormit, însemnând acei sfinți demni care au decedat, de asemenea vor ieși să-L întâmpine. Scriptura spune, Domnul va pune piciorul său pe acest munte și glasul lui se va face auzit și toate marginile pământului îl vor auzi. Tinerii mei frați în preoției, eu depun mărturii despre măreției, dar mai presus de toate despre certitudinea acestui eveniment magnific. Salvatorul trăiește. El va reveni pe pământ. De această parte a vărului sau de cealaltă, voi și cu mine ne vom bucura de venirea sa și vom mulțumi Domnului că ne-a trimis pe pământ în această perioadă pentru a ne îndeplini datoria sacră de a ajuta la pregătirea lumii pentru revenirea sa. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Familia noastră a crescut într-o zonă de deșert la mare altitudine în sudul statului Utah. Se întâmplă rare ori să plouă și este multă speranță că va fi suficientă ploaie pentru căldura care va veni la vară. Atunci, ca și acum, sperăm să vină ploaia. Ne rugăm pentru ploaie și, în momente disperate, posteam pentru ploaie. Se povestește acolo despre un bunic care l-a luat pe nepotul lui în vârstă de 5 ani să facă o plimbare prin oraș. La sfârșit, au ajuns la o băcănie mică situată pe drumul principal, unde s-a oprit să bea o băutură răcoritoare rece. O mașină din afara statului s-a apropiat și șoferul s-a apropiat de bunic. Arătând spre un mic nor în cer, străinul a întrebat, "Credeți că va ploua?" "Sper cu siguranță că o să plouă," a răspuns bărbatul în vârstă, "dacă nu pentru mine, pentru acest băiat. Eu am văzut ploaia." Speranța este o emoție care ne îmbunătățește calitatea vieții noastre zilnice. Ea este definită de a fi sentimentul că lucrurile se vor sfârși cu bine. Când avem speranță, noi privim înainte cu dorință și încredere rezonabile. Astfel, speranța aduce o oarecare influență de calm în viețile noastre atunci când ne uităm cu încredere spre evenimentele viitoare. Uneori sperăm la lucruri asupra cărora avem puțin control sau niciunul. Sperăm să fie vreme frumoasă, sperăm ca primăvara să vină de vreme. Sperăm că echipa noastră preferată va câștiga Cupa Mondială, Campionatul American de Fotbal sau Campionatul American de Baseball. Asemenea, speranțe ne fac viețile interesante și pot deseori să conducă la un comportament neobișnuit și chiar superstițios. De exemplu, socrul meu este un mare fan al sportului, dar el este convins că dacă nu se uită la televizor pentru a-și privi echipa lui preferată, este mult mai probabil că echipa să câștige. Când aveam 12 ani, insistam să port aceeași pereche de șosete nespălate la fiecare competiție a ligii de tineret de baseball cu speranța de a câștiga. Mama îmi cerea să le țin pe veranda din spatele casei. Alteori, speranțele noastre ne pot duce la visuri care ne pot inspira și îndruma spre fapte. Dacă avem speranța de a avea rezultate mai bune la școală, acea speranță poate fi realizată prin studiu serios și sacrificiu. Dacă avem speranța de a juca într-o echipă câștigătoare, acea speranță ne poate duce la o continuare, exersare, dedicare și un spirit de echipă și, în final, la succes. Roger Bannister era un student în Anglia, care urma cursurile pregătitoare pentru a intra în facultatea de medicină și avea o mare speranță ca să alerge o milă în mai puțin de 4 minute. De mai bine de jumătate de secol 20, amatorii de atletism așteptaseră cu nerăbdare ziua în care cineva avea să alerge o milă în mai puțin de 4 minute. De-a lungul anilor, alergători importanți au ajuns aproape, dar încă bariera de 4 minute rămânea nedoborâtă. Bannister s-a dedicat unui plan ambițios de antrenament cu speranța realizării țelului său de a stabili un nou record mondial. Unii oameni importanți din domeniul sportului începuseră să se îndoiască că faptul că cineva ar putea alerga o milă în mai puțin de 4 minute. Preșupușii experți în acest domeniu au sugerat chiar că fiziologic corpul uman nu este în stare să alerge asemenea viteze pe o distanță atât de lungă. Într-o zi înnorată, la 6 mai 1954, marea speranță lui Roger Bannister s-a realizat. El a trecut linia de sosire în 3 minute 59.4 secunde, stabilind un nou record mondial. Speranța lui de a alerga o milă în mai puțin de 4 minute a devenit un vis care a fost îndeplinit prin antrenament, muncă grea și multă dedicare. Speranța ne poate inspira vise și ne poate încuraja să realizăm aceste vise. Cu toate acestea, având doar speranță, nu înseamnă că vom reuși. Multe speranțe onorabile s-au năruit neîndeplinite, deoarece având bune intenții, dar fiind leneși, se creează o barieră care poate împiedica o persoană și să îndeplinească speranța. În calitatea noastră de părinți, speranțele noastre se concentrează în jurul copiilor noștri. Sperăm că ei vor crește, să-și creeze o viață responsabilă și neprihănită. Aceste speranțe pot fi ușor năruite dacă noi nu suntem un bun exemplu. Speranța singură nu poate ajuta copiii noștri să crească neprihănire. Trebuie să ne petrecem timpul cu ei în serile de familie și prin activități valoroase de familie. Trebuie să învățăm să se roage. Trebuie să citim cu ei din scripturi și să învățăm principii importante ale Evangheliei. Numai atunci este posibil să se realizeze dorințele noastre cele mai puternice. Nu trebuie niciodată să lăsăm speranța să fie înlocuită de deznădejde. Apostolul Pavel a scris că noi trebuie să arăm cu nădejde. Exercițiul speranței ne îmbogățește viețile și ne ajută să ne uităm înainte spre viitor. Fie că arăm câmpul pentru a planta sau arăm prin viață, este absolut necesar ca noi, în calitate de sfinți din zile din urmă, să avem speranță. În Evanghelia lui Iisus Hristos, speranța înseamnă dorința discipolilor lui de a primi salvarea veșnică prin ispășirea Salvatorului. Aceasta este într-adevăr speranța pe care trebuie să avem cu toți. Este ceea ce ne face diferiți de restul lumii. Petru le-a spus celor ca să fie pregătiți totdeauna să răspundă oricui le va cere socoteala de nădejde care este în ei. Speranța noastră în ispășire ne dă putere prin faptul că ne oferă o perspectivă veșnică. O asemenea perspectivă ne permite să privim dincolo de această viață și să luăm în considerare eternitatea viitorului. Nu trebuie să ne lăsăm prinși între limitele strâmte ale presupunerilor imprevizibile ale societății. Suntem liberi să privim înainte spre gloria celestială, pecetluiți cu familia noastră și de cei dragi nouă. În Evanghelie, speranța este aproape întotdeauna legată de credință și caritate. Președintele Dieter F. Uchtdorf ne-a învățat. Speranța este un picior al unui scăunel cu trei picioare alături de credință și caritate. Aceste trei ne stabilizează viețile, indiferent de suprafețele aspre sau accidentate pe care le-am putea întâlni la momentul respectiv. În ultimul capitol al cărții lui Mormon, Moroni a scris: de aceea, trebuie să fie credință, și dacă trebuie să fie credință, trebuie să fie nădejde, și dacă trebuie să fie nădejde, trebuie să fie și caritate. Și dacă voi nu aveți caritate, atunci în niciun caz nu puteți să fiți salvați în Împărăția lui Dumnezeu, și nici nu puteți să fiți salvați în Împărăția lui Dumnezeu dacă nu aveți credință, și nici dacă nu aveți nădejde. Vârstnicul Russell M. Nelson a spus: credința este înrădăcinată în Hristos, speranța este centrată în ispășire, caritatea este manifestată în dragostea pură a lui Hristos. Aceste trei atribute sunt strâns legate ca firele într-un cablu și nu se pot distinge exact întotdeauna. Împreună ele devin ancora noastră de legătură cu împărăția celestială. Închid citatul. Când Nefia a profețit despre Iisus Hristos la sfârșitul relatării sale, el a scris: prin urmare, trebuie să înaintați cu fermitate în Hristos, având o strălucire perfectă a speranței și o iubire de Dumnezeu și de toți oamenii. Această strălucire perfectă a speranței despre care vorbește Nefi este speranța în ispășire, salvarea veșnică făcută posibilă prin sacrificiul Salvatorului nostru. Această speranță i-a inspirat pe bărbați și pe femei de-a lungul secolilor să facă lucruri remarcabile. Apostolii din vechime au străbătut pământul și au mărturisit despre el și, în final, și-au dat viața în slujba lui. În această dispensație, mulți membri ai bisericii și-au părăsit căminele lor și, cu inimile pline de speranță și credință, au parcurs drumul spre vest de-a lungul marilor câmpii spre Valea Salt Lake. În anul 1851, Mary Murray Murdoch s-a alăturat bisericii în Scoția, fiind văduvă și având 67 de ani. Era o femeie mică, la 1,4 m înălțime și era mai puțin de 41 de kilograme și ea a născut 8 copii, dintre care 6 au trăit și au ajuns la maturitate. Din cauza staturii sale, copiii și nepoții săi o numeau cu o afecțiune mica bunicuță. Fiul ei, John Murdoch, și soția sa s-au alăturat de asemenea bisericii și au plecat în Utah în anul 1852 cu cei doi copii mici ai lor. În ciuda greutăților pe care le avea familia sa, 4 ani mai târziu, John i-a trimis mamei sale banii necesari ca să se poată reuni cu familia în orașul Salt Lake. Cu o speranță mult mai mare decât mica ei statură, Mary a început călătoria grea spre vest în Utah, la vârsta de 73 de ani. După traversarea cu în siguranța Atlanticului, ea s-a întâlnit în final compania de cărucioare Martin, care s-a încheiat cu multe întâmplări nefericite. La 28 iulie, acești pionieri cu cărucioare au început călătoria spre vest. Suferința acestei companii este bine cunoscută. Din cei 575 de membri ai grupului, aproape o pătrime au murit înainte de a ajunge în Utah. Fără eforturile de salvare organizate de președintele Brigham Young, care a trimis căruțe și provizii să-i găsească pe sfinții înzepenziți, ar fi pierit mai mulți oameni. Mary Murdoch a murit pe 2 octombrie 1856 lângă Chimney Rock, Nebraska. Aici ea s-a stins din viață din pricina oboselii, expunerii la frig și a dificultăților întâmpinate în timpul călătoriei. Trupul ei, plăpând, nu a putut îndura greutățile fizice pe care le-au avut de întâmpinat sfinții. Când stătea întinsă, aproape de moarte, gândurile ei s-au îndreptat spre familia ei din Utah. Ultimele cuvinte acestei femei pioniere credincioase au fost: spuneți-i lui John că a murit cu fața spre Sion. Mary Murray Murdoch exemplifică speranța și credința multora dintre primii pionieri care au făcut călătoria curajoasă către vest. Călătoriile spirituale din zilele noastre solicită tot atât de multă speranță sau credință cât au avut și primii pionieri. Provocările noastre sunt poate diferite, dar eforturile sunt tot atât de mari. Mă rog ca speranțele noastre să ne conducă spre împlinirea visurilor noastre drepte. În mod special, mă rog ca speranța noastră în ispășire să întărească atât credința cât și caritatea noastră și să ofere o perspectivă veșnică vieții noastre viitoare. Noi toți avem această strălucire perfectă a speranței. Mă rog în numele lui Iisus Hristos. Amin.
One of my sons, at age 12,
la vârsta de 12 ani, unul dintre fiii mei a decis să crească iepuri. Am construit cuși și am achiziționat iepuri, unul mascul mare și două femele de la un vecin. Habar nu aveam în ce ne băgam. În foarte scurt timp, magazia noastră era arhiplină cu iepurași. Acum că fiul meu a crescut, trebuie să mărturisesc uimirea mea față de modul în care era ținut sub control. Un câine al vecinului intra ocazional în magazie și mânca câțiva. Dar inima mi-a fost înduioșată când i-am văzut pe fiul meu și pe frații lui că îi păzește și îi protejează pe acei iepuri. Iar acum, în calitate de soți și tați, ei sunt deținători demni ai preoției, care își iubesc, își întăresc și își păzesc propriile lor familii. Sentimentele mele sunt tandre când vă privesc pe voi, tineri băieți din preoția aronică, păzindu-i și întărindu-i pe cei din jurul vostru, inclusiv pe familiile voastre și pe membrii cvormului vostru. Și pe mulți alții. Cât de mult vă iubesc! De curând am privit cum un tânăr băiat în vârstă de 13 ani era pus deoparte ca președintele al cvormului diaconilor. După aceea, episcopul i-a strâns mână și i s-a adresat cu președinte, explicând membrilor cvormului că i s-a adresat lui, zicându-i președinte pentru a sublinia caracterul sacru al acestei chemări. Președintele cvormului diaconilor este unul dintre cei doar 4 oameni din episcopie care dețin cheile președinției. Având acele chei, el împreună cu consilierii lui va conduce cvormul sub inspirația primită de la Domnul. Acest episcop a înțeles puterea președințiilor conduse de un președinte care deține și exercită chei sacre. Mai târziu, l-am întrebat pe acest tânăr băiat dacă era pregătit să prezideze asupra acestui cvorum măreț. Răspunsul său a fost: sunt emoționat. Nu știu ce face un președinte al cvorumului diaconilor. Îmi puteți spune? I-am spus că avea un episcopat minunat și sfătuitor care aveau să-l ajute să devină un conducător al preoției plin de succes și puternic. Știam că ei aveau să respecte cheile sacre ale președinției pe care o deținea el. I-am mi-am adresat apoi această întrebare. Crezi că Domnul ți-ar fi dat această chemare importantă fără să-ți ofere îndrumare? S-a gândit, apoi a răspuns, unde o găsesc? După ce am discutat, el a înțeles că avea să găsească îndrumare în Scripturi, în cuvintele profeților în viața și în răspunsurile la rugăciune. Am stabilit să găsim un verset care avea să fie punctul de plecare pentru a căuta să învețe responsabilitățile noi sale chemări. Am deschis la secțiunea 107 din Doctrine și Legăminte, versetul 85. Acesta menționează că președintele cvorumului diaconilor trebuie să țină un conciliu cu membrii cvorumului și să-i învețe care le sunt îndatoririle. Am observat că acest cvorum nu este o clasă, ci un conciliu de tineri băieți și trebuie să se întărească și să se edifice unul pe celălalt sub îndrumarea președintelui. Mi-am exprimat încrederea că el avea să fie un președinte remarcabil care se va baza pe inspirația de la Domnul și își va îndeplini cu sârguință și credință chemarea lui sacră, în timp ce îi va învăța pe colegii săi diaconi care le sunt îndatoririle. Apoi l-am întrebat, acum, cunoscând că îi vei învăța pe diaconi care le sunt îndatoririle, știi care sunt acele îndatoriri? Am deschis din nou scripturile și am găsit. Primul, un diacon este numit să vegheze asupra bisericii și să fie slujitor permanent în biserică. Întrucât familia este unitatea de bază a bisericii, cel mai important loc în care un deținător al preoției aronice își poate îndeplini această îndatorire este în propria sa casă. El oferă tatălui și mamei sale sprijinul preoției în timp ce aceștia conduc familia. De asemenea, el veghează asupra fraților și surorilor sale, asupra tinerilor băieți din cuvormul său și asupra altor membrii din episcopiei. Al doilea, un diacon îl ajută pe învățător în toate îndatoririle lui din biserică, dacă împrejurarea o cere. Noi am stabilit că dacă un diacon trebuie să-l ajute pe învățător în îndatoririle lui, el trebuie să știe îndatoririle acestuia. În Scripturi, am identificat repede o mulțime de îndatoriri ale oficiului de învățător. Ce experiență minunată ar fi pentru fiecare tânăr băiat, pentru taților, sfătuitorilor, și alții, dacă ar face exact ceea ce a făcut acest tânăr băiat, a citit Scripturile și a descoperit el însuși care îi sunt îndatoririle. Cred că mulți dintre noi vom fi surprinși și inspirați de ceea ce găsim. Datoria față de Dumnezeu conține rezumate folositoare ale îndatoririlor preoției aronice și este o resursă importantă pentru dezvoltare spirituală. Vă îndemn să o folosiți în mod consecvent. Al treilea, diaconii și învățătorii trebuie de asemenea să avertizeze, să explice, să îndemne și să propovăduiască și să invite pe toți să vină la Hristos. Mulți tineri băieți cred că experiența lor misionară începe atunci când împlinesc 19 ani și intră la centrul de pregătire a misionarilor. Învățăm din Scripturi că începe cu mult înainte de aceasta. Domnul vrea ca fiecare deținător al preoției aronicei să invite pe toți să vină la Hristos, începând cu propria lui familie. În continuare, pentru a-l ajuta pe acest președinte tânăr să înțeleagă că el și numai el singur era oficiantul care prezidează în quorum, i-am sugerat să citească de 3 ori prima îndatorire enumerată în Doctrine și Legăminte, secțiune 107 cu 85. El a citit, a prezidat peste 12 diaconi, a prezidat peste 12 diaconi, a prezidat peste 12 diaconi. L-am întrebat, ce îți spune Domnul ție personal despre îndatoririle ta ca președinte? E bine, a spus el. Mi-au venit în minte mai multe lucruri de când discutăm. Cred că Tatăl Ceresc vrea ca eu să fiu președintele a 12 diaconi. Suntem numai 5 cei care venim, iar unul vine doar din când în când. Deci cum găsim 12? N-am interpretat niciodată această scriptură așa cum a făcut-o el. Dar atunci, el deținea cheile sacre pe care eu nu le aveam. Am fost învățat de un președinte al cvorumului diaconilor în vârstă de 13 ani despre puterea revelației care vine la cei ce dețin cheile sacre ale președinției, indiferent de intelectul, statura sau vârsta lor. Am răspuns, nu știu. Tu ce crezi? Iar el a spus, trebuie să ne dăm seama cum să-l păstrăm activ. Știu că mai sunt încă doi tineri care ar trebui să fie în cvorul nostru, dar nu sunt activi și nu-i cunosc. Poate că aș putea deveni prieten apropiat cu unul dintre ei și consilierii mei ar putea lucra cu ceilalți. Dacă ar veni toți, am fi 7. Dar de unde mai găsim încă 5? Nu știu, am răspuns eu. Dar dacă Tatăl Ceresc îi vrea aici, El știe. Atunci, trebuie să ne rugăm în calitate de președinție și de quorum pentru a afla ce să facem. Apoi el a întrebat, sunt responsabil pentru toți băieții din episcopia noastră care au vârstă necesară să fie diaconi, chiar pentru cei care nu sunt membri? Plin de admirație am spus, în ochii Domnului, episcopul vostru este responsabil numai pentru membrii episcopiei sau pentru toți cei care trăiesc între granițele ei. Acest tânăr slujitor a înțeles. A recunoscut rolul fiecărui diacon, învățător și preot de a veghea asupra bisericii și de a-i invita pe toți să vină la Hristos. Atunci când mă gândesc la minunații noștri tineri băieți și tinere fete din biserică, gândurile mele se îndreaptă către o scriptură, una pe care Măronia citată lui Joseph Smith, spunându-i că n-a fost încă împlinită, dar în curând avea să fie. Și citez, după aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fii și fiicele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii. Ceea ce i-a venit în minte acestui tânăr președinte era o viziune despre cum voia Tatăl Ceresc să fie cvormul lui. El avusese nevoie de revelație ca să întărească membrii activi ai cvormului, să-i salveze pe cei care erau în impas și să-i invite pe toți să vină la Hristos. Fiind astfel inspirat, el a făcut planuri pentru a duce la îndeplinire voința Domnului. Domnul a învățat pe acest tânăr președinte că preoția înseamnă să întinzi o mână pentru a-i sluji pe ceilalți. Așa cum a explicat iubitul nostru profet, președintele Monson, citez, preoția nu este atât de mult un dar, cât este un angajament de a sluji, un privilegiu de a înălța spiritual și un prilej de a binecuvânta viețile altora. Slujirea este însăși fundația preoției, slujirea celorlalți, așa cum a fost exemplificată de Salvator. Mărturisesc că aceasta este preoția sa. Noi suntem angajați în lucrarea sa și el a arătat tuturor deținătorilor preoției calea de a îndeplini o slujire credincioasă în preoției. Vă invit pe fiecare președinție de cvorm și să țineți consilii cu regularitate, să studiați și să vă rugați pentru a afla care este voința Domnului pentru cvormul vostru și apoi să mergeți și să faceți întocmai. Folosiți datoria față de Dumnezeu ca pe o unealtă care să vă ajute să învățați pe membrii cvormului. Vă invit pe fiecare membru al cvormului să-l susțineți pe președintele cvormului vostru și să-i cereți sfaturi atunci când învățați să vă îndepliniți în mod drept toate îndatoririle preoției. Și vă invit pe fiecare dintre voi să-i vedeți pe acești remarcabili tineri băieți așa cum îi vede Domnul, o resursă puternică pentru clădirea împărăției sale aici și acum. Voi, tineri băieți minunați, dețineți preoția aronică restaurată de Ioan Botezătorul prin Joseph Smith și Oliver Cowdery lângă Harmony, Pennsylvania. Preoția voastră deține cheile sacre ce deschid ușa ca toți copiii Tatălui Ceresc să vină la Fiul Său, Iisus Hristos, și să-L urmeze. Aceasta se realizează prin cheile Evangheliei Pocăinței și ale Botezului prin scufundare, pentru iertare păcatelor, prin rânduielile săptămânale ale împărtășaniei și prin slujirea îngerilor. Voi sunteți cu adevărat slujitori care trebuie să fiți curați, demni și credincioși. Bărbați ai preoții în toate timpurile și în toate locurile. De ce? Ascultați cuvintele prea iubitei noastre prime președinții, oferite fiecăruia dintre voi. Citez, aveți autoritatea de a administra rânduielile preoției aronice. Veți binecuvânta mult viețile celor din jurul vostru. Tatăl Ceresc are mare încredere și credință în voi și are o misiune importantă pe care să o îndepliniți. Știu că aceste cuvinte sunt adevărate și mă rog ca fiecare dintre noi să avem aceeași mărturie și spun aceste lucruri în numele sacru al celui a cărui preoție o deținem, Iisus Hristos. Amin.
The choir and the congregation.
Corul și congregația vor interpreta acum Mântuitorul Israelului. După imn, ne va vorbi președintele Dieter F. Woodorf, al doilea consilier în prima președinție. Apoi voi avea plăcerea să vă vorbesc.
There once was a man whose lifelong dream.
A fost odată un bărbat al cărui vis de viață era să se îmbarce pe un vas de croazieră și să navigheze pe Marea Mediterană. El visa să meargă pe străzile din Roma, Atena și Istanbul. A economisit fiecare bănuț până când a strâns suficienți bani pentru călătoria sa. Deoarece nu avea mulți bani, a luat cu el o valiză în plus, plină de conserve de fasole, cutii de biscuiți și pachete cu praf de limonadă, trăind din aceasta în fiecare zi. I-ar fi plăcut foarte mult să participe la numeroasele activități oferite pe vas, exercițiile fizice din sala de sport, jocul de golf și miniatură și notatul în piscină. Îi invidia pe cei care mergeau la filme, spectacole și prezentări culturale și o cât de tare tângea măcar să guste din mâncarea minunată pe care o vedea pe vas. Fiecare masă părea să fie un ospăț, dar bărbatul voia doar să cheltuiască atât de puțin bani, încât nu a luat parte la niciunul dintre aceste lucruri. A putut vedea orașe pe care dorise atât de mult să le viziteze, dar majoritatea călătoriei și-a petrecut-o în cabina sa mâncând numai hrana sărăcăcioasă pe care o avea. În ultima zi a croaziere, un membru al echipajului l-a întrebat la care petrecere de rămas bun dorea să participe. Atunci bărbatul a aflat că nu numai petrecea petrecerea de bun rămas, ci și aproape tot ce era la bordul vasului de croazieră, mâncarea, divertismentul și toate activitățile fuseseră incluse în prețul biletului său. Prea târziu, bărbatul și-a dat seama că nu se folosise de privilegiile la care era îndreptățit. Întrebarea pe care o ridică această pildă este: trăim noi în calitate de deținători ai preoției conform privilegiilor noastre când vine vorba de puterea, darurile și binecuvântările sacre ce reprezintă ocazia și dreptul nostru în calitate de deținători ai preoției lui Dumnezeu? Cu toții știm că preoția este mai mult decât doar un simplu nume sau titlu. Profetul Joseph Smith ne-a învățat că preoția este un principiu nepieritor și a existat cu Dumnezeu din eternitate. În eternitate, fără început al zilelor și fără sfârșit al anilor, ea deține cheia tainelor împărăției, chiar cheia cunoașterii lui Dumnezeu. De fapt, prin preoție se manifestă chiar puterea divinității. Binecuvântările preoției depășesc capacitatea noastră de înțelegere. Deținătorii credincioși ai preoției lui Melchizedec pot deveni aleșii lui Dumnezeu. Ei sunt sfințiți prin Spirit pentru înnoirea trupurilor lor și pot primi în cele din urmă tot ceea ce Tatăl are. Acest lucru poate fi greu de înțeles, dar este frumos, iar eu depun mărturie că este adevărat. Faptul că Tatăl încredințează omului această putere și responsabilitate este o dovadă a mărăției sale dragoste pentru noi și un semn al potențialului nostru ca fii ai lui Dumnezeu în viața de după moarte. Cu toate acestea, prea des acțiunile noastre ne dau de înțeles că trăim cu mult sub acest potențial. Când suntem întrebați despre preoție, mulți dintre noi pot spune pe de rost o definiție corectă, dar în viețile noastre ar putea fi puține dovezi că înțelegerea noastră depășește nivelul cunoașterii unui vers memorat pe de rost. Stimați frați, noi avem de făcut o alegere. Putem fi mulțumiți cu o experiență diminuată a deținătorii preoției și cu experiențe cu mult sub privilegiile noastre, sau ne putem înfrupta dintr-un ospăț al oportunităților și din binecuvântările universale a preoției. Ce putem face pentru a trăi la înălțimea potențialului nostru? Cuvintele scrise în Scripturi și rostite la conferința generală sunt pentru a le aplica în viețile noastre, nu doar pentru a citi sau asculta. Prea des, noi participăm la adunări și dăm din cap, aprobator. Și poate chiar zâmbim în semn că știm și aprobăm. Scriem câteva lucruri pe care ne le propunem să le facem și ne spunem, acest lucru este ceva ce voi face. Dar undeva, între momentul în care ascultăm, în care scriem un memento pe telefonul mobil și cel al faptului în sine, hotărârea noastră de a face acel lucru imediat este înlocuită de decizia de a-l face mai târziu. Stimați frați, haideți să fim siguri că luăm decizia de a face aceste lucruri tot timpul, acum, în acest moment. În timp ce citim din Scripturi și ascultați cuvintele profeților, deschizându-vă inima și mintea și ascultând cu intenția adevărată, Domnul vă va spune cum să trăiți conform privilegiilor dumneavoastră. Nu lăsați să treacă nicio zi fără a face ceva pentru a răspunde la îndemnurile Spiritului. Primul, citiți manualele de utilizare. Dacă ați deține cel mai avansat și mai scump calculator din lume, l-ați folosi numai ca ornament al biroului? Calculatorul ar putea arăta impresionant,
ar putea avea potențial de tot felul, dar numai atunci când studiați manualul de utilizare, când învățați cum să folosiți programele și să porniți calculatorul, puteți avea acces la potențialul său deplin. Sfânta preoție a lui Dumnezeu are de asemenea un manual de utilizare. Fie ca noi să ne angajăm să citim scripturile și manualele la instrucțiuni, concentrându-ne atenția asupra unui scop mai precis. Să începem recitind secțiunile 20, 84, 107 și 121 din Doctrină și Legăminte. Cu cât studiem mai mult scopul, potențialul și puterea în practică, punerea în practică a preoției, cu atât mai mult ne vom minuna de puterea ei. Iar Spiritul ne va învăța cum să accesăm și să folosim acea putere pentru a ne binecuvânta familiile, comunitățile și biserica. Ca oameni, noi acordăm pe bună dreptate o mare prioritate învățăturii laice și dezvoltării profesionale. Vrem și trebuie să excelăm în învățătură și maestrie. Vă laud pentru că vă străduiți cu sârguință să dobândiți o educație și să deveniți experți în domeniul pe care vi l-ați ales. Vă invit de asemenea să deveniți de experți în doctrinele Evangheliei, în special în doctrina preoției. Trăim într-o perioadă de timp în care scripturile și cuvintele apostolilor și profeților din aceste zile sunt mai ușor accesibile decât în orice altă perioadă din istoria lumii. Totuși, este privilegiul, datoria și responsabilitatea noastră să facem efortul de a ajunge la ele și de a înțelege învățăturile lor. Principiile și doctrinele preoției sunt sublime și divine. Cu cât studiem mai mult doctrina și potențialul preoției și punem în practică scopul acesteia, cu atât mai mult sufletele noastre vor crește. Înțelegerea noastră se va mări și vom vedea ce are Domnul pregătit pentru noi. Al doilea, vă rog, căutați revelațiile Spiritului. O mărturie sigură despre Iisus Hristos și despre Evanghelia sa restaurată necesită mai mult decât o cunoaștere. Necesită revelație personală, confirmată prin punerea în practică cu bună intenție și cu devotament a principiilor Evangheliei. Profetul Joseph Smith a explicat că preoția este un canal prin care Autotputernicul a început să dezvăluie slava sa la începutul creării acestui pământ și prin care el a continuat să dezvăluie pe sine copiilor oamenilor până în timpul prezent. Dacă nu căutăm să folosim acest canal al revelației, noi nu trăim conform privilegiilor noastre ca deținători a preoției. De exemplu, sunt aceia care cred, dar care nu știu că ei cred. Ei au primit diverse răspunsuri oferite de glasul blând și slab pentru o lungă perioadă de timp, dar pentru că această inspirație e atât de mică și neînsemnată, ei nu o recunosc așa cum ar trebui. Ca rezultat, ei permit îndoielilor să-i împiedice să-și atingă potențialul ca deținători ai preoției. Revelația și mărturia nu vin întotdeauna cu o forță copleșitoare. Pentru mulți oameni, o mărturie este dobândită treptat, puțin câte puțin. Uneori, aceasta este dobândită atât de treptat încât este greu să ne amintim momentul exact în care am știut, de fapt, că Evanghelia era adevărată. Domnul ne oferă rând după rând, precept după precept, aici puțin și acolo puțin. În unele privințe, mărturia noastră este aceasta asemenea unui bulgăre de zăpadă care se mărește cu fiecare rostogolire. Noi începem cu o cantitate mică de lumină, chiar dacă aceasta este numai o dorință de a crede. Treptat, lumina este atrasă de lumină. Iar acela care primește lumina și rămâne credincios lui Dumnezeu primește mai multă lumină și acea lumină devine din ce în ce mai strălucitoare, crescând mereu până în miezul zilei. când, la timpul potrivit, primim plenitudinea sa. Gândiți-vă cât de glorios este să ne depășim limitele pământești, să ne fie deschiși ochii înțelegerii și să primim lumină și cunoaștere din surse cerești. În calitate de deținător ai preoției, avem privilegiul și oportunitatea să căutăm revelația personală și să învățăm cum să cunoaștem adevărul pentru noi înșine, prin mărturia sigură a Spiritului Sfânt. Haideți să căutăm cu sinceritate lumina inspirației personale, să rugăm pe Domnul să ne înzestreze mintea și sufletul cu scânteia credinței, care ne va permite să primim și să recunoaștem slujirea divină a Spiritului Sfânt pentru situațiile, încercările și îndatoririle preoției noastre. Al treilea, găsiți bucurie în slujirea din cadrul preoției. În timpul carierei mele de pilot de avioane, am avut ocazia de a fi capitan de testare și instruire. O parte a acestei slujbe erau de a instrui și de a testa piloții experimentați pentru a mă asigura că aceștia aveau cunoștințele și abilitățile necesare pentru a manevra eficient și în siguranță acele magnifice avioane mari cu reacție. Am aflat că erau piloți care, chiar după mulți ani de pilotaj profesionist, nu și-au pierdut niciodată entuziasmul de a urca în atmosferă, părăsind constrângerile de pe pământ și traversând cerurile pe aripi argintii care îi aduc atâta bucurie. Acestora le plăcea foarte mult sunetul aerului prin care trecea cu mare viteză, zgomotul motoarelor puternice, sentimentul de a fi una cu vântul și cerul întunecat și stelele din fața ta. Entuziasmul lor era molipsitor. Erau și câțiva piloți care păreau doar să treacă prin mișcările respective. Aceștia stăpâniseră sistemele și manevrarea avioanelor, dar undeva pe drum își pierduseră bucuria de a zbura, unde nici ciocârlia și nici măcar vulturul nu au zburat vreodată. Ei își pierduseră sentimentele de uimire la vederea unui răsărit strălucitor și a creațiilor lui Dumnezeu în timp ce traversau oceane și continente. Dacă aceștia își îndeplineau cerințele oficiale, eu le acordam licența, dar în același timp îmi părea rău pentru ei. Puteți să vă întrebați dacă, în calitate de deținător al preoției, doar treceți prin mișcări, făcând ceea ce se cere, dar fără să simțiți bucuria de care ar trebui să aveți parte. Deținerea preoției ne oferă din abundență ocazii de a simți bucuria pe care a experimentat-o Amon. Nu avem noi motiv mare să ne bucurăm? Noi am fost instrumente în mâinile Domnului ca să facem această lucrare măreață și minunată. De aceea ne vom slăvi în Domnul, da, ne vom bucura. Dragi frați, religia noastră este o religie plină de bucurie. Suntem atât de binecuvântați să deținem preoția lui Dumnezeu. În cartea Psalmilor citim ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței, care umblă în lumina feței tale, Doamne. Noi putem avea parte de o bucurie mai mare dacă o căutăm. Prea adesea nu reușim să simțim fericirea care vine din slujirea practică oferită zilnic în cadrul preoției. Uneori însărcinările primite pot părea poveri, iar noi trecem prin viețile noastre scufundați în cele atitudini negative. Noi nu trăim conform privilegiilor noastre atunci. Noi trăim cu mult sub privilegiile noastre când permitem preocupărilor lumești să ne împiedice să simțim bucuria abundentă care vine din slujirea plină de credință în cadrul preoției, în special între pereții propriului nostru cămin. Noi nu trăim conform privilegiilor noastre când nu reușim să luăm parte la ospățul de fericire, pace și bucurie pe care Domnul ne-l oferă cu generozitate. Dragi tineri, Dacă simțiți că sosirea mai devreme la biserică pentru a ajuta la pregătirea împărtășanii este mai mult o povară decât o binecuvântare, atunci vă invit să vă gândiți la ce ar putea însemna această rânduială sacră pentru un membru al episcopiei sau al ramurei care poate avea trecut, ar fi trecut printr-o săptămână grea. Dragi frați, dacă eforturile dumneavoastră în calitate de învățător de acasă nu par să fie foarte eficiente pentru dumneavoastră, vă invit să vedeți cu ochii credinței ce va însemna o vizită din partea unui slujitor al Domnului pentru o familie care are multe probleme ce nu se văd. Când veți înțelege potențialul divin al slujirii dumneavoastră în calitate de deținător al preoției, Spiritul lui Dumnezeu va găsi loc în inima și în mintea dumneavoastră, va străluci în ochii și chipurile dumneavoastră. Mă rog ca noi, în calitate de ținători a preoției, să nu ne împietrim niciodată inimile împotriva admirației și respectului față de ceea ce ne-a lăsat Domnul în grijă. Dragii mei frați, mă rog ca noi să căutăm cu sârguință să învățăm doctrina Sfintei Preoții, să ne întărim mărturiile rând după rând privind revelațiile venite prin partea Spiritului și să găsim adevărata bucurie în slujirea zilnică. Făcând aceste lucruri, vom începe să trăim la nivelul potențialului și privilegiilor noastre, în calitate de deținători ai preoției. Și vom putea totul în Hristos, care ne întărește. Mărturisesc despre aceasta în calitate de apostol al Domnului și vă las binecuvântarea mea, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
I'm grateful to be with you.
Sunt recunoscător să fiu alături de dumneavoastră în cadrul adunării preoției lui Dumnezeu. Suntem în această seară, ne aflăm multe locuri diferite și în diferite stadii ale slujirii noastre în cadrul preoției. Și totuși, în pofida diferitelor noastre circumstanțe, avem ceva în comun. Și anume, să ne învățăm îndatoririle din cadrul preoției și să ne mărim puterea de a le înfăptui. Când eram diacon, simțeam foarte puternic această nevoie. Făceam parte dintr-o ramură foarte mică a bisericii în New Jersey, pe coasta de est a Statelor Unite. Eram singurul diacon din ramură. Nu eram singurul care mergea la biserică, eram singurul de pe afișele bisericii. Fratele mai mare era singurul învățător. Într-o zi a venit... Noi am crezut că era un membru această persoană care a venit și ne-a cerut să binecuvânteze... El a cerut să binecuvânteze împărtășania. Însă nu eram sigur dacă chiar era membru sau dacă am fi putut să facem acest lucru. Trebuie să vă spun că doresc să-l fi auzit pe fratele Uchtdorf, pentru că cu siguranță eram sub potențialul, trăiam sub potențialul meu de preoție și aș fi putut să merg în unde locuiam acolo, la casele celelalte și să ajut să-i botez pe cei din jurul meu. Era un loc dificil. Familia mea s-a mutat în Utah când eram un diacon. Acolo am găsit trei lucruri foarte stabile care mi-au grăbit procesul în cadrul preoției. Primul era un președinte care știa cum să țină conciliile cu membrii quorumului său. Al doilea era credința mare în Isus, care a dus la o dragoste mare unul față de altul. Și al treilea era convingerea împărtășită de toți că scopul preoției noastre atot cuprinzătoare este de a munci pentru salvarea sufletelor oamenilor. Nu episcopia foarte bine organizată a fost ceea care a făcut ca lucrurile să fie diferite. Ceea ce exista acolo putea fi oriunde, în oricare dintre unitățile biserice de care faceți parte. Este posibil ca aceste trei lucruri să existe atât de bine implementate în quorumurile noastre ale preoției, încât abia le sesizați. Pentru alții care nu simt nevoia să progreseze, aceste ajutoare pot fi invizibile. În orice situație v-ați afla, mă rog ca Spiritul să vă ajute să le fac să fie clare și atractive pentru dumneavoastră. Scopul cuvântării mele despre aceste trei lucruri care ne ajută să progresăm în preoție este de a vă îndemna să le prețuiți și să le folosiți. Dacă o veți face, slujirea dumneavoastră va deveni una mai bună. Și dacă vă îndepliniți cu credință și sârguință în datorirea, slujirea dumneavoastră în cadrul preoției îi va binecuvânta pe copiii Tatălui Ceresc mai mult decât vă puteți închipui acum. Am descoperit că primul ajutor atunci când am fost primit în quorumul preoților, avându-l pe episcop ca președinte al nostru. Poate că aceasta vă pare un lucru neînsemnat, însă pe mine m-a făcut să înțeleg puterea din cadrul preoției, ceea ce a schimbat pentru totdeauna din acel moment modul în care slujesc. Totul a început în modul în care el ne-a condus. Din punctul meu de vedere, el trata opiniile tinerilor preoți de parcă noi am fi fost cei mai înțelepți bărbați din lume. El aștepta până când toți cei care doreau să vorbească terminau de vorbit. El asculta. Și atunci când el decidea ceea ce trebuia făcut, eu simțeam că Spiritul ne confirma nouă și lui că acele decizii erau corecte. Înțeleg acum că am simțit ceea ce ne învață Scriptura atunci când spune că președintele trebuie să țină consiliu cu membrii quorumului său. An mai târziu, când am slujit în calitate de episcop, eu și preoții quorumului meu am învățat din ceea ce eu am învățat când am fost un tânăr preot. 20 de ani mai târziu, atunci când slujeam ca episcop, am avut ocazia să văd eficiența consiliului, nu doar în cadrul adunărilor, ci și în practică. În timpul unei activități desfășurate într-o zi de sâmbătă, un membru al quorumului nostru s-a rătăcit noaptea în pădure. Din câte știam noi, era singur și nu avea haine groase, mâncare sau adăpost. L-am căutat fără succes. Îmi amintesc că ne-am rugat împreună, iar apoi fiecare și-a exprimat punctul de vedere. Eu am ascultat cu atenție și am văzut că ei au făcut-o la fel. După un timp, am avut cu toți un sentiment de pace. Eu am simțit că membrul pierdut al quorumului nostru se afla undeva în siguranță și la adăpost. Am înțeles clar că ce trebuia să facă quorumul în această situație. Când cei care l-au găsit au descris locul din pădure unde el s-a dus pentru a fi în siguranță, eu am simțit că le recunosc. Pentru mine, miracolul a fost acela de a vedea cum puterea credinței în Hristos a membrilor uniți ai Consiliului Preoției îi aduce revelație bărbatului care deține cheile preoției. Cu toți am crescut în acea zi în puterea preoției. A doua cheie pentru a învăța mai mult este aceea de a avea dragoste unul față de celălalt, dragoste care rezultă dintr-o credință mare. Nu sunt sigur care apare prima, dar ambele par a fi întotdeauna acolo, oricând are loc o învățare consistentă și rapidă în cadrul preoției. Joseph Smith ne-a învățat acest lucru prin exemplul său. La începuturile bisericii, în această dispensație, el a primit o poruncă de la Domnul să clădească tăria în cadrul preoției. El a trebuit să asigure locuri unde deținătorii preoției puteau învăța. Domnul a stabilit regula că acolo să existe dragoste între cei care aveau să predea și cei care urmeau să învețe. Iată cuvintele Domnului despre crearea unui loc unde deținătorii preoției puteau învăța și despre cum trebuia să fie acest loc pentru cei care aveau să învețe acolo. Citez, organizați-vă, întemeiați o casă de învățătură, o casă a ordinii. Numiți un învățător dintre voi și să nu fie toți purtători de cuvânt în același timp, ci să vorbească câte unul și toți să asculte ceea ce spune. Astfel încât, atunci când toți au vorbit, toți să fie edificați de către toți și fiecare om să aibă un privilegiu egal, închid citatul. Domnul descrie ceea ce noi am văzut deja. Faptul că tăria unui consiliu al preoției sau unei clase este ceea care face posibilă primirea revelației prin Spirit. Revelația este singurul mod prin care noi putem ajunge să știm că Iisus este Hristosul. Ca prima treaptă pe scara pe care ne urcăm pentru a învăța principiile Evangheliei este credința. În secțiunea 88 din Doctrina și Legăminte, în versetele 123 și 124, Domnul a accentuat dragostea pe care trebuie să o avem unul față de celălalt și faptul că trebuie să încetăm să ne criticăm. Fiecare și-a dobândit dreptul de a merge la școala preoției întemeiată de către Domnul, ridicându-și mâna și făcând legământul pentru a fi, citez, prieten și frate în legăturile dragostei. Închid citatul. Noi nu facem acest lucru în ziua de astăzi, însă în toate locurile în care am văzut o învățare remarcabilă în cadrul preoției, am văzut acele legături ale dragostei. Repet, le-am văzut atât drept cauză, cât și ca efect al învățării adevărurilor Evangheliei. Dragostea face ca Duhul Sfânt să fie prezent pentru a confirma adevărul. Și bucuria de a învăța adevăruri divine dă naștere la dragoste în inima oamenilor care au avut parte de experiența învățării. Opusul este de asemenea valabil. Cearta sau gelozia îl împiedică pe Duhul Sfânt să ne învețe și ne împiedică pe noi să primim lumină și adevăr. Și, din această atmosferă de dezamăgire, rezultă cu siguranță semințele unei certe mai mari și a critice din partea celor care s-au așteptat la o experiență de învățare de care nu au avut parte. Deținătorii preoției care învață bine, împreună, par, din punctul meu de vedere, să aibă întotdeauna împăciuitori deosebiți printre ei. Puteți vedea acest lucru în clasele și consiliile preoției. A fi împăciuitor înseamnă de a avea darul de a ajuta pe oamenii să găsească ceea ce au în comun atunci când ei se uită la diferențe. Înseamnă de a avea darul de a ajuta pe oameni să vadă un ajutor în ceea ce a spus cineva, în loc să o ia ca pe o corectare. Cu suficientă dragoste pură a lui Hristos, dorința de a fi împăciuitori, unitatea este posibilă în cadrul preoției și a consiliilor. Este nevoie de răbdare și umilință, dar am văzut-o existând chiar și atunci când subiectele discutate sunt dificile și membrii consiliului sau ai clasei provin din medii foarte diferite. Este posibil ca deținătorii preoției să atingă cel mai înalt standard stabilit de Domnul atunci când iau decizii în cadrul cuvormurilor. Acest lucru este posibil acolo unde există o credință și dragoste mari și nu există dispute. Iată credința, cerința Domnului că El să ne aprobe deciziile. Citez. Și fiecare decizie luată de oricare dintre aceste quorumi trebuie să fie prin unanimitatea glasurilor care îl compun. Adică, dacă fiecare membru din fiecare quorum trebuie să fie de acord cu deciziile quorumului, astfel încât deciziile luate de un quorum să aibă aceeași putere sau validitate și în deciziile celorlalte quorum. Închid citatul. Al treilea ajutor pentru învățarea în cadrul preoției ne ajute cu sine o convingere împărtășită în ceea ce privește motivul pentru care Domnul ne binecuvântează și are încredere în noi să deținem preoția sa. Motivul este salvarea oamenilor. Această convingere împărtășită aduce unitate în cadrul quorumurilor. Putem începe să învățăm despre această relatare din Scripturi, despre modul în care noi, fii de spirit, am fost pregătiți înainte de a naște pentru onoarea specială de a deține preoția. Vorbind despre cei cărora li s-a acordat în această viață o mare încredere în ceea ce privește preoția, Domnul a spus, chiar înainte de a naște, ei, cu mulți alții, au primit primele lecții în lumea spiritelor și au fost pregătiți să vină la timpul ales de Domnul să muncească în via sa pentru salvarea sufletelor oamenilor. Închid citatul. În cadrul preoției, noi împărtășim îndatorirea sacră de a munci pentru salvarea sufletelor oamenilor. Noi facem mai mult decât doar să învățăm că aceasta este îndatorirea noastră. Această îndatorire trebuie să ne pătrundă atât de adânc în inimă, încât nici multele lucruri care ni se cer în tinerețe, nici încercările care vin odată cu trecerea anilor, să nu ne poată îndepărta de acel scop. Nu cu mult timp în urmă l-am vizitat pe un alt preot la el acasă. El nu mai a putea să vină la adunările cuorumului nostru. Locuiește singur. Frumoasa lui soție a murit, iar copiii lui locuiesc departe de el. Vârsta și boala îi limitează capacitatea de a sluji. Încă ridică greutăți pentru a-și menține tot ce poate din ceea ce a fost odată o forță puternică. Când am intrat în casă, el s-a ridicat, ajutându-se de cadrul lui metalic pentru a mă saluta. M-a rugat să mă așez pe un scaun lângă el. Am discutat despre experiențele noastre fericite din cadrul preoției. Apoi, cu un ton foarte serios, m-a întrebat, de ce încă sunt în viață? De ce sunt încă aici? Nu pot face nimic. I-am spus că făcea ceva pentru mine. El mă înălța cu credința și dragostea lui. Chiar și în timpul întâlnirii noastre scurte, el m-a făcut să doresc să fiu mai bun. Exemplul lui și de hotărâre de a face ceva important m-a hotărât să încerc mai mult să le slujesc altora și Domnului. Din sunetul trist al glasului său și din privirea din ochii lui, mi-am dat seama că nu îi răspunsesem la întrebări. El încă se întreba de ce Dumnezeu lăsa să trăiască având acele limitări ale capacității sale de a sluji. În maniera lui amabilă obișnuită, mi-a mulțumit pentru că m-am dus să-l văd. În timp ce mă pregăteam să plec, asistenta medicală care vine la el acasă, timp de câteva ore în fiecare zi a intrat într-o altă cameră. În timpul discuției noastre în particular, el mi-a vorbit despre ea. A spus că a trăit aproape toată viața printre sfinții din zile din urmă, dar încă nu era membră. Ea a venit pentru a mă conduce la ușă. A arătat spre ea și a spus zâmbit, vezi, eu văd că nu pot să fac nimic, am încercat să o fac să se boteze în biserică, însă nu am reușit. Ea ne-a zâmbit la rândul ei, și la el și la mine. Am plecat și m-am îndreptat spre casa mea. Atunci mi-am dat seama că răspunsurile la întrebările lui au fost plantate în inima lui cu mult timp înainte. Acel curajos, înalt preot încerca să-și îndeplinească îndatorirea care i-a fost predată de-a lungul zecilor de ani de când deținea preoția. El știa că singurul mod prin care acea tânără putea beneficia de binecuvântarea salvării prin intermediul Evangheliei lui Iisus Hristos era acela de a se boteza. El a fost învățat conform legămintelor de către fiecare președinte al fiecărui corum, începând cu cel al diaconilor până la cel al înalților preoți. El și-a amintit și a simțit propriul său jurământ și legământ care aparține preoției, el încă îl ținea. Era un martor și un misionar al Salvatorului, în orice situație se afla. Acest lucru era deja în inima lui. Dorința inimii lui era ca inima ei să poată fi schimbată prin intermediul ispășirii lui Iisus Hristos și prin ținerea legămintelor sacre. Timpul lui în școala preoției din această viață va fi relativ scurt, raportat la eternitate. Dar chiar și în acel interval scurt, el și-a cunoscut foarte bine lecțiile veșnice. El va lua cu el, oriunde îl va chema Domnul, lecțiile preoției, care au o valoare eternă. Nu numai că trebuie să fiți dornici să vă învățați lecțiile preoției în timpul acestei vieți, dar trebuie să fiți optimiști despre ceea ce este posibil. Trebuie să nu fim doar suferiți să trăim sub privilegiile noastre. Este posibil ca câțiva dintre noi să ne limităm posibilitățile noastre în slujire. Un tânăr și-a părăsit micul său sat galez, i-a auzit pe apostolii lui Dumnezeu și a venit în împărăția lui Dumnezeu de pe pământ. El a traversat oceanul în America alături de sfinții și a călătorit cu căruța spre vest. Slujirea lui a venit atunci când a venit cu Brigham Young. În slujirea lui în cadrul preoției a inclus curățarea și aratul pământului unei ferme. El a vândut ferma cu mai puțin decât ar fi valorat pentru a merge în misiune, în numele Domnului, într-un loc pustiu pentru a se îngriji de oi, în Nevada. De acolo a fost chemat într-o misiune peste ocean, chiar în satul pe care îl părăsise atunci când era sărac pentru a-l urma pe Domnul. Prin toate acestea, el a găsit o cale de a învăța alături de frații săi în preoție. Pentru că era un misionar îndrăzneț, el s-a dus în țara Galilor la reședința de vara unui bărbat care fusese de 4 ori prim-ministru al Angliei pentru a-i oferi Evanghelia lui Iisus Hristos. Acel om deosebit l-a primit la reședința sa. El absolvise colegiul Eton și Universitatea Oxford. Misionarul a discutat cu el despre originile omului, despre rolul principal al lui Iisus Hristos în istoria lumii și chiar despre soarta națiunilor. La sfârșitul întâlnirilor, gazda a refuzat invitația de a accepta botezul. Însă, în timp ce se despărțeau, acel conducător al unei dintre cele mai mari imperii ale lumii l-a întrebat pe acel misionar umil: unde ți-ai dobândit educația? Răspunsul lui: în preoția lui Dumnezeu. Probabil că v-ați gândit la un moment dat că viața ar fi fost mult mai bună dacă ați fi fost admiși să studiați la o anumită școală faimoasă. Mă rog ca dumneavoastră să vedeți măreața dragostei, măreția dragostei lui Dumnezeu pentru dumneavoastră și măreția ocaziei pe care El v-a oferit-o de a intra în școala Lui a preoției, dacă veți fi sârguincioși și supuși în preoției. Comori de cunoaștere spirituală vor fi revărsate asupra dumneavoastră. Vă veți spori puterea de a vă împotrivi răului și de a proclama adevărul care duce la salvare. Veți găsi bucurie în fericirea celor pe care îi conduceți către exaltare. Familia dumneavoastră va deveni un loc de învățătură. Eu mărturisesc că cheile preoției au fost restaurate. Președintele Thomas Simonson deține și exercită acele chei. Dumnezeu trăiește și are o cunoaștere perfectă despre dumneavoastră. Iisus Hristos trăiește. Ați fost aleși să aveți onoarea de a deține preoția sa sacră. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Acum vom avea privilegiul să-l ascultăm pe profetul nostru preiubit, președintele Thomas S. Monson. După cuvântarea președintelui Monson, corul va interpreta pentru a munților forță. Rugăciunea de închidere va fi apoi spusă de vârstnicul Joseph W. Sintai din cei 70.
We sat here this evening.
Ne-am așezat aici în această seară înainte de a începe această întâlnire minunată. Și vremea a umplut această clădire. Iar acum această clădire este umplută până la sfârșitul pereților. Această clădire plină de deținătorii a preoției, suntem oameni foarte binecuvântați. M-am rugat și am studiat mult despre ce voi vorbi în această seară. M-am gândit despre care sunt încercările pe care le avem, cu ce mă zbat în fiecare zi până târziu noapte. Am crezut că vă voi adresa anumitor lucruri din acestea, iar în această seară câteva dintre acestea se vor aplica pentru majoritatea dintre voi. Vorbim despre cei de vârstă mijlocie, nu vorbim despre cei bătrâni. De aceea vreau să încep prin a declara că, dragi frați, a fost atât de bine să ne aflăm împreună în această seară. Am auzit mesaje minunate și de actualitate referitoare la preoția lui Dumnezeu. Eu, împreună cu dumneavoastră, am fost înălțat și inspirat. În această seară doresc să vă vorbesc despre aspecte care m-au preocupat mult în ultima vreme și care am simțit că trebuie să le împărtășesc. Într-un fel sau altul, ele toate se referă la demnitatea personală necesară pentru a primi și exercita puterea sacră a preoției pe care o deținem. Permiteți-mi să încep prin a vă citi din secțiunea 121 din Doctrină și Legăminte. Drepturile preoției sunt legate inseparabil de puterile cerului, iar puterile cerului nu pot fi controlate, nici folosite, decât în acord cu principiile dreptății. Este adevărat că ele pot fi conferite, Dar când încercăm să ascundem păcatele noastre sau să ne satisfacem mândria, ori ambiția inutilă, sau să exercităm controlul nedrept, sau stăpânirea, sau constrângerea asupra sufletelor copiilor oamenilor. Iată, cerurile se retrag. Spiritul Domnului este întristat. Și când este retras, amin, preoției sau autorității acelui om. Am încheiat citatul. Dragi frați, aceasta este cuvântul categoric al Domnului în ceea ce privește autoritatea sa divină. Nu ne putem îndoi de obligațiile pe care acestea le impune fiecăruia dintre noi care deținem preoția lui Dumnezeu. Am venit pe pământ în vremuri agitate. Busola morală a majorității oamenilor s-a mutat treptat în poziția pot să fac aproape orice doresc. Am trăit îndeajuns de mult pentru a fi martorul multora dintre transformările standardelor morale ale societății. Standardele bisericii și cele ale societății erau altădată în mare parte compatibile. Dar acum există o mare prăpastie între noi și ea se adâncește din ce în ce mai mult. Multe filme și spectacole de televiziune înfățișează un comportament care este în directă opoziție cu legile lui Dumnezeu. Nu vă lăsați momiți de murdăriile indirecte și explicite pe care se regăsesc în acestea atât de des. Versurile multor cântece din ziua de azi intră în aceeași categorie. Profanarea atât de predominantă în jurul nostru astăzi nu ar fi fost tolerată în trecutul nu prea îndepărtat. Numele Domnului este luat tot mai mult în deșert, din nou și din nou și din nou. Amintiți-vă împreună cu mine porunca, una dintre cele 10, pe care Domnul i-a revelat-o lui Moise pe muntele Sinai. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel care va lua în deșert numele Lui. Am încheiat citatul. Îmi pare rău dacă vreunul dintre noi a fost expus la limbajul profan și vă rog să nu îl folosiți. Vă implor să nu spuneți și nici să nu faceți nimic cu care nu vă puteți lăuda. Stați cu totul departe de pornografie. Să nu vă permiteți să vizionați niciodată așa ceva. S-a dovedit că ea creează o dependență care este extrem de dificil de învins. Evitați alcoolul și tutunul sau orice alte droguri care creează de asemenea dependență de care va fi greu să scăpați. Ce vă va proteja de păcat și de răul din jurul dumneavoastră? Eu susțin că o mărturie puternică despre Salvatorul nostru și despre Evanghelia sa vă va ajuta să fiți în siguranță. Dacă nu ați citit Cartea lui Mormon, citiți-o! Aș cam vrea să vă întreb să ridicați mâna câți dintre dumneavoastră au citit-o. Dacă faceți aceasta rugându-vă și cu o dorință sinceră de a cunoaște adevărul, Duhul Sfânt vă va arăta adevărul despre aceasta. Dacă este adevărat și este, atunci Joseph Smith a fost profetul pe care l-a văzut pe Dumnezeu, Tatăl și pe Fiul Său Iisus Hristos. Biserica este adevărată. Dacă nu aveți încă o mărturie despre aceste lucruri, faceți ceea ce este necesar pentru a obține una. Este important ca dumneavoastră să aveți propria mărturie, pentru că mărturia celorlalți vă va ajuta doar până într-un anumit punct. Odată obținută, o mărturie trebuie păstrată arzătoare și vie,
prin supunere față de poruncile lui Dumnezeu și prin rugăciuni și studiul Scripturii în mod regulat. Fiți prezenți la biserică. Dumneavoastră, tineri băieți, participați la seminar și la institut. Acolo unde acestea vă sunt puse la dispoziție. Dacă ceva este greșit în viața dumneavoastră, există o cale de ieșire. Încetați să faceți orice nedreptate. Vorbiți cu episcopul dumneavoastră. Oricare ar fi problema, poate fi rezolvată prin pocăință adecvată. Puteți deveni din nou curați. Vorbind despre cei care se pocăiesc, Domnul a spus, de vor fi păcatele voastre, cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. Și eu, Domnul, nu-mi mai amintesc de ele. Salvatorul omenirii s-a autodescris ca fiind în lume, dar nu din lume. Noi, de asemenea, putem fi în lume, dar nu din lume. Dacă respingem conceptele false și învățăturile false și rămânem fideli față de ceea ce a poruncit Dumnezeu. În ultima vreme m-am gândit foarte mult la voi, bărbați tineri, care aveți vârsta la care vă puteți căsători. Dar încă nu ați simțit că ar trebui să faceți acest lucru. Văd tinere domnișoare încântătoare care doresc să se căsătorească și să crească familii. Și totuși, șansele lor sunt limitate, deoarece foarte mulți bărbați tineri amână să se căsătorească. Această situație nu este nouă. Foști președinți ai bisericii au vorbit mult despre această temă. Vă împărtășesc doar unul sau două exemple dintre sfaturile lor. Președintele Harold B. Lee a spus, nu ne facem datoria ca deținători ai preoției decât când depășim vârsta de a ne căsători și nu ne luăm angajamentul de a ne căsători cu aceste femei minunate. Am încheiat citatul. Președintele Gordon B. Hinckley a spus următoarele, inima mea se îndreaptă către surorile noastre necăsătorite, care tânjesc după căsătorie și nu par să o găsească. Am mult mai puțină simpatie față de bărbații tineri care sub influența societății noastre au privilegiul de a lua inițiativa în această privință. Dar în atât de multe cazuri nu fac acest lucru. Am încheiat citatul. Înțeleg că sunt multe motive din cauza cărora ezitați să faceți acest pas al căsătoriei. Dacă sunteți îngrijorați de că trebuie să vă întrețineți financiar soția și familia, vă asigur că nu este rușinos ca un cuplu să fie cumpătat și să economisească bani. În general, în timpul acelor perioade de încercare, veți crește împreună și vă veți apropia mai mult pe măsură în ce învățați să sacrificați și să luați decizii dificile. Probabil vă este teamă să nu faceți o alegere greșită. Referitor la acest lucru, vă spun că trebuie să vă exercitați credința. Găsiți pe cineva cu care puteți fi compatibil. Înțelegeți că nu veți putea să anticipați fiecare încercare ce poate apărea, dar fiți sigur că aproape orice lucru poate fi rezolvat. Dacă sunteți plini de resurse și sunteți hotărâți să faceți căsnicia voastră să meargă. Probabil că vă distrați puțin prea mult fiind singuri, mergând în vacanțe extravagante, cumpărând mașini și jucării scumpe și, în general, bucurându-vă de o viață lipsită de griji împreună cu prietenii dumneavoastră. Am întâlnit grupuri dintre dumneavoastră care merg împreună și recunosc că m-am întrebat de ce nu ieșiți cu tinere domnișoare încântătoare. Dragi frați, va veni un moment când va veni timpul să vă gândiți serios la căsătorie și să căutați o tovarășă alături de care să vreți să petreceți eternitatea. Dacă alegeți cu înțelepciune și sunteți deciși să aveți o căsnicie reușită, nu există nimic în această viață care să vă aducă fericire mai mare. Când vă căsătoriți, fraților, veți dori să vă căsătoriți în casa Domnului. Pentru dumneavoastră care dețineți preoția, nu trebuie să fie o altă opțiune.
Aveți grijă ca nu cumva să vă distrugeți șansa de a vă căsători în acest fel. Puteți păstra limitele adecvate în timp ce curtați pe cineva și totuși să petreceți un timp minunat. Acum, dragi frați, abordez un alt subiect despre care am simțit că trebuie să vorbesc. În cei 3 ani de când am fost susținut ca președinte al bisericii, cred că cea mai tristă și mai descurajantă responsabilitate pe care o am în fiecare săptămână este să mă ocup de anularea pecetluirilor. Fiecare a fost precedată de o căsătorie fericită în casa Domnului, unde un cuplu iubitor începea o nouă viață împreună și așteptau cu nerăbdare să petreacă restul eternității unul cu celălalt. Și apoi trec luni și ani și dintr-un motiv sau altul, dragostea moare. Poate fi rezultatul problemelor financiare, al lipsei de comunicare, al temperamentului necontrolat, al amestecului socrilor, al faptului că s-a avut de-a face cu păcatul. Sunt multe motive posibile. Majoritatea cazurilor, divorțul nu trebuie să fie rezolvarea. Marea majoritate a cererilor de anulare a pecetluirilor vine de la femei care încearcă cu disperare să facă să meargă căsnicia, dar care într-un final nu au putut depăși problemele. Alegeți-vă cu grijă și prin rugăciune un tovarăș, iar când sunteți căsătoriți, fiți înverșunați în a fi loiali unul altuia. Un sfat neprețuit vine dintr-o mică placă înrămată pe care am văzut-o cândva în casa unui unchi și a unei mătuși. Pe ea scria, alege pe cine vei iubi, iubește persoana aleasă. Există multă înțelepciune în aceste câteva cuvinte. Angajamentul într-o căsnicie este absolut esențial. Soția dumneavoastră vă este egală. În căsnicie niciun partener nu este superior sau inferior celuilalt. Mergeți umăr lângă umăr în calitate de fiu și fiică a lui Dumnezeu. Ea nu trebuie să fie înjosită sau insultată, ci trebuie să fie respectată și iubită. Președintele Gordon B. Hinckley a spus, orice bărbat în biserică care exercită stăpânire nedreaptă asupra soției sale este nedemn să dețină preoția. Deși un om poate fi rânduit, cerurile se vor retrage. Spiritul Domnului va fi întristat și aceasta va fi sfârșitul autorităților preoției acelui om. Am încheiat citatul. Președintele Howard W. Hunter a spus următoarele despre căsătorie. Fericirea și succesul în căsnicie în general nu înseamnă atât de mult să te căsătorești cu persoana potrivită, ci să fii persoana potrivită. Îmi place asta. Efortul conștiincios de a-ți face partea pe deplin este cel mai important element care contribuie la succes. Am încheiat citatul. Cu mulți ani în urmă, în episcopia în care o prezideam ca episcop, trăia un cuplu care avea deseori neînțelegeri foarte grave. Aproape, stai să vedem, cam 1800 de membri în acea episcopie. Era o episcopie mare. Iar eu eram tânăr. Ei tot timpul, acel cuplu, tot timpul aveau neînțelegeri foarte frecvente. Fiecare dintre cei doi erau siguri de poziția lor. Niciunul nu ceda în fața celuilalt. Când nu se certau, mențineau ceea ce aș numi un armistițiu incomod. Într-o dimineață, la ora 2 dimineața, 2 noaptea, am primit un apel de la acel cuplu. Vreau să vorbească cu mine și vreau să vorbească chiar atunci. M-am chinuit să mă dau jos din pat M-am îmbrăcat și m-am dus la casa lor. Stăteau în colțuri opuse ale camerei, fără să vorbească unul cu celălalt. Soția a comunicat cu soțul ei prin mine. El i-a răspuns adresându-mi se mie. M-am gândit, cum? Oare vom reuși să împăcăm acest cuplu? M-am rugat să am inspirație și mi-a venit ideea să le adresez o întrebare. Am spus, cât timp a trecut de când ați fost la templu și ați fost martori la o pecetluire în templu? Au recunoscut că trecuse mult timp de atunci. În alte privințe erau oameni demni care dețineau recomandări pentru templu și mergeau la templu unde înfăptuiau rânduieli pentru alții. Le-am spus, veți veni cu mine la templu miercuri dimineața la ora 8? Vom fi martori la o ceremonie de pecetluire acolo. Au întrebat la unison, a cui ceremonie? Am răspuns, nu știu. Va fi ceremonia oricărui cuplu să căsătorește în acea dimineață. În următoarea miercuri, la ora stabilită, ne-am întâlnit la templul Salt Lake. Toți trei am mers într-una dintre frumoasele camere de pecetluire, necunoscând nicio persoană din cameră, cu excepția vârstnicului L. Ray L. Christiansen. Pe atunci, asistent al forumului celor 12, o chemare de autoritate generală care exista la acea vreme. Mai târziu, președintele templului, vârstnicul creștian, se era desemnat să îndeplinească o ceremonie de pecetluire pentru o mireasă și umire în acea cameră planificată pentru acea dimineață. Sunt convins că mireasa și familia ei s-au gândit, aceștia trebuie să fie prieteni de-ai mirelui. Iar familia mirelui gândea, aceștia trebuie să fie prieteni de-ai miresei. Cuplul meu era așezat pe o banchetă mică la aproximativ 30 de centimetri depărtare unul de celălalt. Vârstnicul Christiansen a început cu oferirea de sfaturi cuplului care se căsătorea și a făcut aceasta într-un stil minunat. El a menționat în ce fel trebuie un soț să-și iubească soția, cum trebuie să o trateze cu respect și curtoazie, să o onoreze ca fiind inima căminului. Apoi, el i-a vorbit miresei despre modul în care trebuie să-și cinstească soțul, ca fiind capul căminului, și să-i fie sprijin în orice fel. Am observat că în timp ce vârstnicul Christiansen le vorbea miresei și mirelui, cuplul meu se mutase puțin mai aproape unul de celălalt. La scurt timp, ei stăteau unul lângă celălalt. Ceea ce mi-a plăcut este că se mutaseră în aproximativ același timp. La sfârșitul ceremoniei, cuplul meu era așezat atât de aproape unul de celălalt, de parcă ei ar fi fost noi însurăței. Fiecare zâmbea. Am plecat de la templu în acea zi și nimeni nu a știut vreodată cine eram sau de ce veniserăm. Dar prietenii mei se țineau de mână în timp ce au ieșit pe poarta din față. Disputele lor fuseseră lăsate deoparte. Nu a trebuit să spun nici un cuvânt. Vedeți? Și-au amintit propria lor zi de căsătorie și legămintele pe care le-au făcut în casa Domnului. Erau deciși să înceapă din nou să încerce din greu de data aceasta. Dacă oricine dintre dumneavoastră are probleme în căsnicie, vă îndemn să faceți tot ce puteți pentru a îndrepta tot ceea ce este necesar, astfel încât să puteți fi la fel de fericiți cum ați fi fost când v-ați început căsnicia. Noi, cei care suntem căsătoriți în casa Domnului, suntem căsătoriți pentru timp și toată eternitatea și, apoi, trebuie să depunem tot efortul necesar pentru a avea o căsătorie eternă. Înțeleg că sunt situații în care căsnicia nu poate fi salvată, dar am un sentiment puternic că cel mai multe pot fi salvate și trebuie. Nu lăsați căsnicia dumneavoastră să ajungă la punctul în care este în pericol. Depinde de fiecare dintre noi, cei care deținem preoția lui Dumnezeu, să ne autodisciplinăm astfel încât să trăim în acord cu standardele mai înalte decât cele lumești. Este totuși esențial să fim bărbați cinstiți și decenți. Faptele noastre trebuie să fie fără cusur. Cuvintele pe care le rostim, modul în care îi tratăm pe alții și felul în care ne trăim viețile, toate ne influențează eficiența ca bărbați și băieți care dețin preoția. Darul preoției este neprețuit. Poartă cu ea autoritatea de a acționa în calitate de slujitori ai lui Dumnezeu, de a administra celor bolnavi, de a ne binecuvânta familiile și de a-i binecuvânta și pe alții. Autoritatea poate ajunge dincolo de vălul morții în eternități. În lume nu există nimic care să se poată compara cu ea. Protejați-o, prețuiți-o și trăiți demn de ea. Prea iubiți mei frați, fie ca neprihănirea să ne îndrume fiecare pas în timp ce călătorim prin viață, astăzi și întotdeauna să fim purtători demni ai puterii divine a preoției pe care o deținem. Fie ca ea să ne binecuvânteze viețile și noi să o folosim pentru a binecuvânta viețile celorlalți, așa cum a făcut El, care a trăit și a murit pentru noi, chiar Iisus Hristos, Domnul și Salvatorul nostru. Aceasta este rugăciunea mea, în numele Său sacru, singurul nume. Amin.
beloved Heavenly Father,
Tatăl nostru prea iubit din ceruri, noi, copiii tăi, ne-am adunat aici și în multe alte lăcașuri pe pământ. Ne alăturăm ție și îți recunoaștem acest privilegiu pe care noi îl avem, să îți deținem preoția ta sfântă. Îți suntem recunoscători, Tată, pentru cheile pe care i le-ai dăruit președintelui Thomas S. Monson, profetul nostru. Noi îți mulțumim pentru puterea care este cu el și deasupra cu consilierilor lui și celor 12 apostoli. Suntem recunoscători pentru lumina și adevărul care există în lume de la tine către toți oamenii. Și ne rugăm, Tată, ca noi să putem să fim întăriți și înălțați de aceste lucruri pe care le-am ascultat astăzi. Precum lumea devine plină de incertitudini și de teamă, ca noi să putem să fim fără de probleme și nemișcați în timp ce trăim Evanghelia Ta în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, și Salvatorul nostru, Iisus Hristos. Amin.